ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศวันจันทร์เวลาประมาณ 15:20 นจนถึง 16:00 นนะคะ40 นาทีเต็มเป็นเวลาแห่งความรู้สาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยมีประเด็นที่หลากหลายกันออกไปนะคะมีทั้งเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะแนวการเรียนแนวอาชีพแนวส่วนตัวสังคมหรือว่ากิจกรรมของนักศึกษารวมไปถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะสำหรับนักศึกษาที่ฟังที่เป็นนักศึกษาของมสท.อยู่นะคะหรือประชาชนทั่วไปที่ฟังรายการนี้เนี่ยนะคะก็จะได้รับความรู้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะรายการของเราจะเน้นไปในเรื่องของแนวการเรียนนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาแล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยเปิดเข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ดูเมนูทางด้านซ้ายนะคะเอานี้เราเข้าไปที่หน้าหลักของปริญญาตรีก่อนนะคะแล้วก็เลือกเมนูทางด้านซ้ายให้เลือกที่ STOU Online นะคะแล้วก็เลือกที่ Radio Online นะคะสามารถรับฟังรายการได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะโดยที่เราฝ่ายในแนวการศึกษาเนี่ยนะคะจะมีนักในแนวการศึกษาอาชีพผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้นะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นกันค่ะในเรื่องของถ้าสอบไม่ผ่านแล้วจะทำอย่างไรนะคะวิทยากรนะคะท่านเป็นนักในแนวการศึกษาอาชีพนะคะชำนาญการพิเศษอยู่ที่ฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาท่านพร้อมที่จะให้ความรู้ให้คำแนะนำที่ดีๆกับพวกเรานะคะค่ะขอต้อนรับอาจารย์จิตติมารักนาค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะช่วงนี้ผลสอบภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2554ประกาศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยนะคะเรียน3ชุดค่ะสมหวังด้วยนะคะผิดหวังด้วยแต่ว่าก็เราก็มีทางแก้ไขกันนะคะเวลาที่มีอยู่ขณะนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการสอบซ่อมนะคะสอบไล่ไม่ผ่านเราจะสอบซ่อมกันในวันที่10-11 มีนาคม 2555นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามีคำแนะนำนะคะท่านอาจารย์จิตติมารักนาคมีคำแนะนำมาฝากกันแต่ว่าถ้าหากในกลุ่มของสอบไม่ผ่านนะคะนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าสาเหตุที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเป็นอย่างไร
ค่ะ
ค่ะ
ก็ช่วงนี้ผลสอบออกแล้วค่ะอาจารย์ค่ะรับโทรศัพท์นักศึกษาเยอะมากค่ะอย่างเมื่อเช้านี้ล่าสุดก็เพิ่งรับไปนะคะก็เลยเอ๊ะทำเรื่องอะไรดีก็เลยอยากทำเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเวลาเราฟังแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอ้ยมันเป็นไปได้เหรออย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเคสเมื่อเช้าเนี่ยนะคะกรณีเมื่อเช้าเนี่ยเรียนมาตั้งแต่ปี48
ค่ะ
48 49 50 51 52 53 54 55ย่างเข้าปี55เกือบ8ปีแล้วค่ะคำตอบคือเพิ่งได้ไป9ชุดคำตอบคือพอได้คุยไปปุ๊บปรากฏว่าวิธีการเรียนวิธีการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเลยแล้วอยู่นนทบุรีดิฉันก็มองว่าอุ๊ยอยู่แค่นี้ตั้งใจจะช่วยชวนให้มาพบที่มหาลัยก็ยังไม่สามารถมาได้เพื่อที่เราจะได้คุยลงลึกในรายละเอียดก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใหม่ค่ะอาจารย์คะถ้าเขาเข้ามาในเทอมแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปเจอผลสอบว่าเขาสอบไม่ผ่านเสร็จปุ๊บบางคนเนี่ยนะคะหรือเป็นจำนวนไม่น้อยเลยคือหลุดจากวงโคจรไปเลยก็คือสอบไม่ได้ไม่เอาละเลิกก็ออกกลางคันไปเลยค่ะทั้งที่บางคนเนี่ยลงโดยส่วนใหญ่ถ้านักศึกษาเขาเข้าใจระบบเขาก็ต้องลงทะเบียนเทอม2ก่อนที่ผลสอบจะออกคำตอบคือพวกนี้ก็จะหลุดไปเลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาได้รับใบแจ้งผลสอบหรือว่าตรวจสอบผลสอบจากระบบอินเทอร์เน็ตก็ถามว่าพอเวลาที่มันปรากฏตัวอยู่ขึ้นมาแปลว่าอะไรคำตอบคือสอบตกค่ะ
ค
่
ะ
และตอนนั้นเมื่อเราเกิดความรู้สึกพอเราเห็นเป็นตัวอยู่เนี่ยดิฉันเข้าใจความรู้สึกนะอาจารย์มันเหมือนกับเราผิดหวังอะนะเหมือนเราเหมือนผู้หญิงรักผู้ชายสักคนน่ะหรือผู้ชายรักผู้หญิงสักคน
เปรียบเทียบ
เนี่ยเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะเพราะมันเหมือนว่าตลอดระยะเวลา4เดือนเนี่ยเขาได้ฟูมฟักตัวเองเนี่ยเพื่อองค์ความรู้ต่างๆอันนั้นปรากฏโอ้โหสอบไม่ผ่านมันอกหักค่ะอาจารย์
มันเป็นคนที่ตั้งใจใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ดิฉันเนี่ยค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของคนที่ตั้งใจเพราะเวลาที่ประกาศผลออกมาเสร็จแล้วว่าเขาสอบตกเนี่ยบางทีเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาก็จะน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ะฉันไม่ฉลาดฉันโง่หรือไงอย่างนั้นอย่างนี้คือความคิดความรู้สึกของมนุษย์เราเนี่ยมันไปได้หมดเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเอาละค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมื่อเจอผลสอบว่าได้อยู่นะคะคำถามแรกก็คือว่าอ่ะนะสอบตกรู้ละบอกกับตัวเองว่าสอบตกคำตอบคืออยู่กับปัจจุบันว่าเราสอบตกทีนี้ถามว่าเราสอบตกเนี่ยเราต้องตอบคำถามตัวเราเองก่อนเลยค่ะตกเพราะอะไรต้องถามก่อนนะคะตกเพราะอะไรสาเหตุของการตกมีได้เยอะแยะมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือไม่ทันอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นประเด็นการอ่านนะคะอาจารย
์
อ่านหนังสือไม่ทันแปลว่าอ่านได้ไม่ทันครบทุกวิชาหรืออ่านได้ครบทุกวิชาแต่ไม่จบทั้ง15หน่วยอันนี้จะเป็นปัญหาเยอะมากเลยคืออ่านหนังสือไม่ทันอย่างไรเมื่อเช้านี้ที่เดนเจอคำตอบก็คือเขาอ่านหนังสือไม่ถูกต้องอะค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะเพื่อความเข้าใจยกตัวอย่างว่าสมมติว่านักศึกษาเรียนหลักสูตร4ปี4ปีแปลว่าใช้วุฒิม.6หรือปวช.หรือม.3ต้องนึกเลยค่ะว่าองค์ความรู้ที่คุณจะเรียนเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในเอกสารการสอนแน่นอนค่ะคุณไม่เคยรู้มาก่อนนักศึกษาต้องตั้งโจทย์แบบนี้ว่าถ้าเราใช้วุฒิม.3 ม.6 ปวช.แปลว่าเรากำลังจะเรียนไปอีกโลกไปสู่องค์ความรู้อีกโลกหนึ่งซึ่งเราไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั่นแปลว่าเราต้องใช้เวลาในการศึกษาตำราในการลงลึกทำความเข้าใจในรายละเอียดต้องมากกว่าปกติแต่ถ้าเขามีวุฒิปวส.มาแล้วก็ไปเรียนต่อยอดในวิชาเอกเดิมเช่นคุณจบปวส.คอมพิวเตอร์คุณจบปวส.บริหารคุณจบปวส.การตลาดแล้วมาเรียนต่อในวิชาเอกเดิมพวกนี้ค่ะเขาจะมีพื้นความรู้เดิมอยู่เกือบครึ่งหนึ่งก็ว่าได
้
เพราะนั้นเวลาที่เขาอ่านหนังสือไม่ทันเขาปฏิปต่อนิดนึงอ่านแนวคิดอ่านวัตถุประสงค์เขาอาจจะสอบได้แต่สำหรับวุฒิม.3 ม.6 เนี่ยถ้าอ่านหนังสือไม่ทันดิฉันบอกเลยค่ะปิดประตูเลยเนี่ยพูดตอบตรงเลยคือบางครั้งอาจารย์เราเข้าใจความรู้สึกนะแต่บางครั้งเราพูดไม่ตรงบางทีเขาก็จะลุกขึ้นมายืนไม่ได้เน้นบอกคุณเลยว่าถ้าคุณใช้วุฒิม.3 วุฒิม.6 แล้วถ้ามาสอบแล้วสอบไม่ผ่านโดยการที่อ่านหนังสือไม่ครบทั้ง15หน่วยไม่มีทางเลยที่เขาจะสอบได้เดี๋ยวพูดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะนั้นถ้าเราวิเคราะห์สาเหตุนะคะว่าเอานะอ่านหนังสือไม่ทันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ตนเองได้เพราะระบบการศึกษาทางไกลไม่มีชั้นเรียนแปลว่าเนื้อหาตำราที่อยู่ในสาระต้องพยายามทำความเข้าใจด้วยตนเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกค่ะเพราะนั้นใครบอกว่าไปเรียนระบบการศึกษาทางไกลง่ายมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ถ้าถามว่าง่ายไหมดิฉันก็จะไม่ตอบว่าง่ายเพราะมันก็ไม่ใช่ง่ายจริงๆแต่ถามว่ายากเกินการเรียนรู้ไหมมันไม่ยากเกินการเรียนรู้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้เรามีบัณฑิตมากกว่า 300,000 คนเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกค่ะแล้วเรามีทุกวุฒิเพราะนั้นนักศึกษาอย่าเพิ่งท้อแท้ใจประเด็นต่อไปข้อสอบยากถ้าข้อสอบยากเราจะวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมที่เราไม่ผ่านข้อสอบยากไปโทษข้อสอบอาจารย์แต่คำถามคือประเด็นคือต้องโทษใครคะ
ก็ต้องตัวเรา
เพราะอะไรครับเพราะเราอ่านแล้วเราไม่
เข
้
าใจ
นะครับอย่างเมื่อเช้านี้นักศึกษาบอกว่าอาจารย์คะทำข้อสอบไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกเลยว่าทุกข้อเนี่ยก็ตัวเลือกอ่ะ1ถึง5มันถูกทุกข้อเลยนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราอ่านหนังสือไม่ละเอียดนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ฉันอยากเชิญชวนให้นักศึกษาวิเคราะห์อีกต่อประการต่อไปค่ะยกตัวอย่างนะอันนี้ต้องเล่ากันว่าแม้ว่าไม่ได้เป็นนักศึกษามสทเองแต่เราเนี่ยคลุกคลีอยู่กับปัญหานักศึกษามามากกว่า20ปีเพราะนั้นประเด็นปัญหาที่สาเหตุการสอบไม่ผ่านเนี่ยหลับตาดิฉันก็มองเห็นภาพได้นะครับเขียนข้อสอบอัตนัยไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกค่ะจ้ะอย่างคุณเรียนกฎหมายอย่างเงี้ยมีข้อสอบอัตนัยแต่เขียนข้อสอบอัตนัยไม่ได้ไม่รู้จะเขียนยังไงไม่รู้จะเขียนอะไรก็เรียบร้อยมันก็สอบไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ต้องแก้ยังไงคุณก็ต้องไปฝึกเรื่องของเทคนิคการตอบข้อสอบอัตนัยซึ่งแนวเราก็มีสอนรายละเอียดพวกนี้เราก็มีคำแนะนำขึ้นเว็บอยู่นะคะหรืออีกประการนึงค่ะนะเดี๋ยวเขียนมาไม่รู้อ่านไว้ได้หรือเปล่าข้อสอบออกไม่เหมือนในหนังสือนักศึกษาหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยอ่านหนังสือไปแต่พอเวลาไปทำข้อสอบทำไมสอบไม่ได้คำตอบก็คือหนังสือคือทฤษฎีค่ะแต่เวลาที่อาจารย์เขาออกข้อสอบเขาอาจจะออกข้อสอบในลักษณะของการนำไปใช้เอาความรู้ในหนังสือไปใช้ในสถานการณ์อื่นนอกเหนือจากสถานการณ์ที่มันปรากฏอยู่ในตำราคำตอบคือมันวัดความเข้าใจมันวัดการนำไปใช้ซึ่งถ้านักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจตัวทฤษฎีได้เป็นอย่างดีคำตอบก็คือคุณก็ต้องตอบได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกเช่นสุขภาพไม่ดีไม่สบายใจอกหักนะคะสามีไปมีกิ๊กสามีมันมีปัจจัยเยอะแยะมากนะคะเอาละค่ะวิเคราะห์ให้ได้สำหรับตัวเราเองว่าประเด็นปัญหาของเราอยู่ที่อะไรแน่และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญอาจารย์เรื่องของเวลานะสามสทก็จะมีปัญหาเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราบอกว่า1 เราอ่านหนังสือไม่ทันเพราะเราไม่มีเวลาเราทำงานหนักคำตอบก็คือว่าถ้าคุณไม่มีเวลาแล้วมันจะสอบได้ไหมล่ะมันก็ตอบอยู่ในคำตอบมันก็คืออยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะด้วยสาเหตุไหนก็ตามที่สอบไม่ผ่านเราจะแนะนำวิธีการแก้ให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุยไปเลยเนาะอาจารย์เนา
ะ
นะคะประเด็นต่อไปก็คือเอาละค่ะตอนนี้ถ้าเราสามารถที่จะค้นหาคำตอบได้แล้วว่าตัวเราเนี่ยสอบไม่ผ่านเพราะอะไรคิดยังไงต่อไปคำตอบคือมันจะต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบซ้อมเรื่องของขั้นตอนกระบวนการเดี๋ยวดิฉันเอาไว้ตอนหลังก่อนก็แล้วกันนะคะทีนี้ถามว่าเอ้ยเราคิดยังไงถ้าเราจะวางแผนในเรื่องของการแก้ปัญหาเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ฟังเพลงแล้วค่อยมาเล่าต่อกันละกันนะคะวันนี้รู้สึกพลังเยอะอยากคุย นะเพราะว่าเจอปัญหานักศึกษาเยอะมากอาจารย์ทีนี้ถามว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องทำอย่างไรถ้าเราพูดถึงหลักวิธีการคิดก่อนสาเหตุอยู่ที่ไหนต้องแก้ที่ตรงนั้นต้องไปแก้ที่สาเหตุแต่ไม่ใช่ไปแก้อะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวต้องยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะสมมติว่าเอาละเราพูดถึงปัญหาเด็กวัยรุ่นตีกันถามว่าสาเหตุคืออะไร
เรื่องวัยรุ่นเป็น
วัยรุ่นตีกันนะคะสาเหตุคืออะไรสาเหตุมันมาจากตั้งเยอะแยะนะคะยังยกตัวอย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยวัยรุ่นมันตีกันเพราะมันถูกรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีไม่ได้ถามว่าเราจะแก้ไงไม่ให้มันตีกันไม่ให้มันตีกันเพราะมันคิดบอกว่าเฮ้ยมันศักดิ์ศรีกูนะวิทยาลัยนี้เป็นพ่อวิทยาลัยนี้คำตอบถูกหยามศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของการถูกเหยียดหยามมันเป็นความคิดเรื่องมีความรู้สึกถูกเหยียดหยามถามว่าวิธีการแก้เราต้องทำอย่างไรมันต้องทำหลายวิธีควบคู่กันแต่ถ้าเราจะพูดตามทฤษฎีว่าปัญหาคืออะไรสาเหตุคืออะไรก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุไม่ใช่มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ยกตัวอย่างก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ให้มันแต่งเครื่องแบบอย่างเงี้ยถามว่ามันแก้ที่สาเหตุหรือมันแก้ที่ปลายเหตุคำตอบคืออันดับแรกเลยนะคะดิฉันวิเคราะห์นะภาษานักการศึกษาเนี่ยก็มองว่าถ้าสาเหตุเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเรื่องศักดิ์ศรีเราต้องแก้ที่วิธีการคิดก่อนอย่างเงี้ยต้องให้เขาทำความเข้าใจว่าไอ้วิธีการคิดที่เอาชีวิตของตัวเองเนี่ยไปเทียบกับศักดิ์ศรีของโรงเรียนแล้วมันต้องเกิดผลกระทบอะไรตามมามากมายมหาศาลคำตอบคือวิธีคิดไม่ใช่ละเพราะนั้นก็ต้องคิดใหม่สวัสดิภาพประชาชนทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันเพียงแต่ว่าอะไรคือคำว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงศักดิ์ศรีที่แท้จริงก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนหนังสือดีเป็นนักเรียนที่อยู่ในระเบียบวินัยเป็นนักเรียนที่เห็นคุณค่าในชีวิตของคนอื่นนี่คือวิธีการเปลี่ยนวิธีการคิดเพราะฉะนั้นถ้ามันเปลี่ยนวิธีการคิดแบบนี้ได้มันจะเข้าไปยกพวกตีกันกับเขาเนี่ยมันจะน้อยลงเช่นมันเฮ่เฮ่ไปบอกกูไม่ไปดีกว่ากูกลับบ้านนี่คือวิธีการยกที่เน้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรหนึ่งเราต้องไปหาก่อนว่าสาเหตุมันคืออะไรมิฉะนั้นแล้ววิธีการคิดของมนุษย์เรามันไม่มีทิศทางอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องมีหลักการก่อนว่าสาเหตุอยู่ที่ไหนแก้ที่ตรงนั้นนะคะวิธีการต่อไปค่ะทีนี้นะคะพอแก้ที่สาเหตุทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสาเหตุเนี่ยมันก็มีมากเนาะมากเยอะแยะไปหมดมันโอเคถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอ่านหนังสือไม่ทันอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องปัญหาคืออะไรปัญหาอยู่ที่ไหน
การอ่าน
การอ่านเพราะฉะนั้นแปลว่าอ่านหนังสือไม่ทันอ่านหนังสือไม่ทันคือสาเหตุคือไม่มีเวลาถูกไหมคะก็ต้องไปแก้ที่เวลาแต่ถ้าเราบอกว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องไปแก้ที่วิธีการอ่านเห็นหรือยังคะเพราะนั้นวิธีการคิดก็คือต้องแก้ที่สาเหตุก่อนนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ค่ะถ้าไม่มีเวลาแล้วถ้ามันไม่มีจริงทำไงอ่ะ
มันก็ต้องจัดเวลานะ
มันคำตอบมันคือต้องจัดให้ได้แต่ถ้าจัดไม่ได้นั่นแปลว่าระบบวิธีการนี้ก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตคุณ เอาแล้วจะไปเอาระบบวิธีการแบบไหนล่ะอาจารย์เพราะอันนี้มันสบายที่สุดแล้วคุณจะนั่งอ่านนอนอ่านตีลังกาอ่านคุณทำได้ทุกอย่างคุณจะอ่านเช้ากลางวันเย็นมืดค่ำก็เป็นเรื่องของที่นักศึกษาต้องจัดเวลาให้ได้ประการที่2อันนี้สิคะอันนี้หน้าที่เราเลยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแปลว่าอ่านแล้วจับประเด็นไม่ได้ไม่มีเทคนิคการอ่านก็ต้องไปหาความรู้ว่าวิธีการอ่านจับใจความเขาอ่านยังไงนะคะมีขั้นตอนวิธีการอ่านยังไงดูคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงไหนอ่านแล้วสามารถสรุปเรื่องราวได้ไหมนะคะมีคอนเซปต์ในเรื่องของการจับประเด็นหรือจับใจความได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นนะคะเอาอันนั้นคือหลักการข้อที่หนึ่งหลักการตัวที่สองค่ะเราลงมาดูนิดนึงค่ะดิฉันมองว่าคนที่สอบไม่ผ่านแล้วท้อแท้หมดกำลังใจหรือว่ามองหาหนทางแก้ไม่ออกอะไรต่างๆนานานี้ต้องปรับที่กระบวนการคิดยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะมันก็ตกมาตั้งหลายทีแล้วก็ยังยอมตะบี้ตะบันตกอยู่นั่นแหละคำตอบคือเราก็ต้องหาตัวช่วยนี่คือวิธีการคิดในเชิงของการแก้ปัญหานะคะทีนี้ในการปรับกระบวนการคิดเนี่ยนะคะต้องคิดใหม่ละเอ้ยมันตอบตกเป้าหมายที่เราวางแผนไว้จะสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดมันเริ่มยากแล้วเพราะฉะนั้นต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าในรอบต่อไปสอบซ่อมฉันต้องสอบให้ผ่านพอตั้งเป้าหมายเสร็จว่าฉันสอบซ่อมฉันจะต้องสอบให้ผ่านกระบวนการอะไรตามมาอาจารย์ กระบวนการที่จะจัดการชีวิตของตนเองที่จะทำให้เรานั้นสอบซ่อมผ่านอ่ะลงทะเบียนไป3ชุดสอบไม่ผ่านพอเทอม2ลงทะเบียนเทอม2ไปแล้วผลสอบยังไม่ออกมันกลายเป็นว่าลงทะเบียนไปแล้ว3สมมุติตกไป2จาก3วิชามันกลายเป็น5วิชาถามว่าถ้านักศึกษายังไม่สามารถอุทิศเวลาได้คำตอบคือจบเนี่ยดิฉันวิเคราะห์เลยจบเพลหรือมันกลายเป็น5เพราะนั้นนักศึกษาจะทำยังไงเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องไปจัดลำดับความสำคัญถ้าถามดิฉันนะคะสมมุติว่าถ้าดิฉันลงทะเบียนไปแล้ว3แล้วดิฉันตก2ดิฉันจะทำยังไง1ดิฉันจะตัดสินใจแก้ปัญหาดิฉันอาจเวลาไม่มีอาจจะเป็นข้อจำกัดดิฉันอาจจะตัดสินใจสอบซ่อม1วิชาเพราะถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ยังไม่รู้กระบวนการสอบซ่อมแต่ถ้าคุณเป็นนักศึกษาใหม่สอบซ่อมเนี่ยตกกี่วิชาควรจะไปซ่อมเพราะข้อสอบมันออกแบบคู่ขนานเดี๋ยวดิฉันจะแนะนำเทคนิคต่อไปว่าเวลาที่ออกจากห้องสอบต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะลงไปซ่อมสักหนึ่งชุดเพื่ออะไรเพื่อไปตรวจสอบว่าเฮ้ยถ้าเราลองแบ่งเวลาทบทวนอีกสักนิดนึงเนี่ยนะแล้วเราไปสอบซ่อมโอกาสเราจะมีไหมแล้วดิฉันก็จะแบ่งเวลาที่เหลือสำหรับการไปอุทิศตนสำหรับการอ่านหนังสืออีกสามวิชาที่เหลืออยู่แต่ถ้าวิเคราะห์แล้วเพราะว่ารอบนี้มันน้ำท่วมลำบากนะอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่รับเอกสารช้าแล้วก็ไม่อยากพูดให้ไม่สบายใจมันอาจจะการสอบมันอาจจะเหลือเอาจริงเอาจังมันอาจจะเหลือแค่2ไม่ถึง3ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ทุกอย่างคือการที่นักศึกษาควรจะต้องกำหนดเป้าหมายเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งเอาเวลาเป็นตัวตามแล้วผนวก2สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแผนเดียวกันมันก็จะเป็นแผนดำเนินการชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษามีธงมีวิธีการคิดที่ปักธงของตัวเองไว้อย่างชัดเจนมันจะช่วยทำให้นักศึกษานั้นมองเห็นว่าตัวเองจะต้องดำเนินการอย่างไรเนี่ยค่ะถามว่าไอ้เรื่องของการวางแผนการตั้งเป้าหมายการวางแผนเนี่ยเรียนมองว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานนะอาจารย์พื้นฐานของความเป็นมนุษย์อย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราจะไปต่างจังหวัดเราต้องวางแผนล่วงหน้ามั้ยเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้าถูกมั้ยคะอาจารย์ก็ต้องไปซื้อตั๋วอย่างเราจะไปสอนเสริมเนี่ยอาจารย์ต้องไปซื้อตั๋วล่วงหน้าดิฉันก็อ่ะถ้าไม่ได้เดินทางโดยรถขับรถไปเองดิฉันก็ต้องวางแผนเอ๊ะคืนนี้จะพักที่ไหนจะไปถึงนู้นจะไปถึงนี้ยังไงคือสิ่งเหล่านี้ท่านนักศึกษามีสิ่งเหล่านี้ติดตัวนะคะไอ้เรื่องของการสอบไม่ผ่านเนี่ยมันจะลดน้อยลงลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นนักศึกษาต้องมีคอนเซปต์เรื่องการวางแผนการจัดการตัวเองนะคะปรับกระบวนการคิดก็คือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการสอบด้วยนะอาจารย์อย่างบางคนบอกว่าโอ้โหข้อสอบมอทยากจังเลยเราต้องบอกกับมันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสามารถของตัวเราเองเพราะนั้นการที่เราสอบได้นั่นแปลว่าเรามีความสามารถเราฉลาดเราเก่งแต่ถ้าเราสอบไม่ได้นะคะก็ต้องหาสาเหตุว่าไอ้ไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่ามันไม่ได้เพราะเราอ่านหนังสือไม่ทันปัญหาคือในเรื่องของเวลาเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ว่าเราโง่แต่อาจเป็นเพราะว่าเราจัดสรรเวลาไม่ได้เพราะนั้นวิธีการคิดต้องพยายามคิดให้มันเป็นบวกกับตัวเราสักนิดหนึ่งนะคะปรับกระบวนการคิดปรับวิธีการค่ะ
อันนี้ก็คือวางแผนใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวางแผนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามจัดการให้เป็นไปตามแผนด้วยอันนี้คือในส่วนที่ว่าเมื่อเราวิเคราะห์รู้สาเหตุแล้วใช่ไหมคะ
ก็แก้ที่สาเหตุปรับกระบวนการคิดทีนี้มาดูค่ะคิดอย่างเดียวมันก็ล่องลอย
ไม่เกิดอะไรขึ้น
คำถามก็คำอธิบายก็คือว่าเมื่อเราปรับกระบวนการคิดเราได้แล้วแผนเราเริ่มชัดแล้วคราวนี้ต้องปรับวิธีการเช่นถ้าเราทำแบบเดิ
ม
สอบไม่ได้แล้วถ้าจะทำแบบไหนล่
ะ
นะคะถ้านักศึกษาเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้ไม่เข้าใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็โทรหาพวกเรานะคะฝ่ายแนวการศึกษาเนี่ยคะถ้าเป็นเรื่องการเรียนเนี่ยเราเหมือนกับเป็นศิลานีทางด้านการเรียนอาจารย์นะคะแล้วเวลาที่เราทำสิ่งเหล่านี้เราก็มีความสุขอาจารย์ช่วยให้คนนักศึกษาเขาสอบผ่านได้นะคะ
อยากช่วยอยากทำ
นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเอาอาจารย์หมายเลขโทรศัพท์
ค่ะก็025047231-7
นะคะส่วนเบอร์ของดิฉันคือ025047696นะคะก็โทรมาคุยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีนักศึกษาโพสต์ไว้ในกระดานสนทนาบางทีรายละเอียดมันไม่ครบเวลาที่ดิฉันคุยกับนักศึกษาอันดับเดียวก็จะใช้เวลาคุยค่ะเพราะกระบวนการให้คำปรึกษามันต้องใช้เวลาหาให้ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรและในวิธีการโค้ชของพวกเราเนี่ยเราจะแนะนำวิธีการแบบไหนอะไรได้บ้างนะคะเพราะนั้นก็ต้องปรับวิธีการเพราะทำแบบมันไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ทีนี้วิธีการใดล่ะเรียกว่าเหมาะสมนะคะคำตอบคือจริงๆแล้วสูตรสำเร็จมันมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้มองว่านักศึกษามสทเนี่ยบางทีมันนอกเหนือทฤษฎีอาจารย์ เพราะว่ามันเป็นการเรียนของคนโตของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่อย่างเด็กๆเนี่ยกระบวนการเรียนในมหาวิทยาลัยปิดในโรงเรียนแบบปิดเนี่ยมันมีกระบวนการชัดเจนสอบไม่ผ่านก็ไปทำรายงานอะไรซึ่งของเราไม่มีตรงนั้นเพราะนั้นปรับวิธีการก็คือ อ่ะวิธีการแบบนี้ไม่ได้ถ้าอ่านหนังสือไม่ทันคำตอบคือต้องเพิ่มเวลาคุณก็ต้องไปวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณจะมีเวลาเหลือในช่วงไหนบ้างที่จะสามารถอุทิศเวลาได้สำหรับการอ่านเพราะนั้นวิถ้ามันไม่ปรับวิธีการได้แค่วิธีคิดสอบไม่ผ่านเหมือนเดิมค่ะพอได้วิธีการมาเสร็จแล้วอีกอย่างนึงที่เช่นถ้าเราบอกว่าเอานะถ้าสมมติว่าบอกว่าเราปรับวิธีการอ่ะไม่มีเวลาสำหรับการอ่านหนังสือต้องไปหาเวลามาเพิ่มเติมขึ้นแต่ถ้าสุดท้ายมันควานหาไม่ได้คำตอบก็คือลงทะเบียนให้น้อยลงคุณจะได้ไม่ต้องมาเครียดอันนี้ก็เป็นอีกวิธีเราก็เรียกว่าวิธีการพอเราได้วิธีการว่าเราต้องเพิ่มเวลาสำหรับการอ่านหนังสือนะคะเช่นเราจะเริ่มเราจะเพิ่มเวลาสำหรับการอ่านหนังสือตอนกลางวันดิฉันว่าวิธีการที่หาเวลาได้ง่ายสำหรับความคิดเห็นของดิฉันเน้นว่ากลางวันการที่เรามีเวลาพักเนี่ยดิฉันว่าทำงานภาครัฐเอกชนเนี่ยพักหนึ่งชั่วโมงเท่ากันเที่ยง
จะไม่เหนื่อยไปหรอคะ
ดิฉันมองอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้ามันหาเวลาไม่ได้มันต้องหาตรงนี้ถามว่าเรากินข้าวเนี่ยเราทานอาหารกลางวัน เราใช้เวลาเท่าไหร
่แต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามันก็มีเวลาในส่วนอื่นอีกเยอะนะอาจารย์นะที่เราจะไปแบ่งเอามาเนี่ยเวลาส่วนตัวของเราแต่เวลาครอบครัวนี่คงจะหย่าดีกว่านะคะดิฉันก็คง
ดิฉันที่บอกไงอาจารย์
เวลาครอบครัวเหมือน
ว่าเวลาส่วนอื่นเนี่ยบางทีมันยากแต่เวลาส่วนตัวของเราเนี่ยแล้วนักศึกษาก็จะบอกว่าเอ้ยกลับไปถึงบ้านเหนื่อยแล้วอ่อนล้าไม่มีเวลาเข้ากับมานอน
ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
เพราะฉะนั้นถามว่าเวลาไหนล่ะ
ใน
ความเห็นของดิฉันเวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยค่ะแทนที่คุณจะหลั่นล้าเหมือนเราอาจารย์ใช่ไหมอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทานข้าวกลางวันถามว่าทานจริงๆเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่10นาทีมันก็อิ่มแล้วอาจารย
์บางทีก็ต้องมีสังคมนะมี
ก็ถูกไงคะอาจารย์แต่ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ทันเราก็ต้องกระชากเวลาตรงนั้นกลับมาเน้นมองเลยว่าช่วงพักกลางวันเนี่ยคุณได้เต็มๆเลยคือ30นาที
อาจารย์แต่ดิฉันชอบเวลาไหนดิฉันเวลานอนบางทีถ้านอนมากเกินไปเนี่ยเราต้องมาดูนะคะว่าเราพอจะลดเวลานอนลงบ้างได้ไหมตรงเนี้ยน่าจะน่าคิดนะคะลองดูนะคะเพราะว่าในช่วงดึกๆช่วงสงัดอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็ได้สมาธิดีเหมือนกันนะคะ
คืออย่างนึงแต่ที่ฉันกลับมองว่าเนี่ยกลับมองว่าถ้าใช้เวลานอนอาจารย์คะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะมนุษย์เราต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอคือ8ชั่วโมงถ้าต่ำกว่า8ชั่วโมงคำตอบคือไม่สวยอาจารย์ลดเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะคะอันดับที่2คืออาจารย์คะถ้าเรานอนไม่พอเพียงนะหรือเราไปลดเวลานอนมันจะส่งผลกระทบกดต่อตัวเราในวันรุ่งขึ้นที่เราจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราไม่ดีเท่าที่ควรอีกประการนึงค่ะบางทีเวลาที่เราอ่านหนังสือตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเราง่วงแต่บางคนก็อาจจะมีสมาธิดีเพราะฉะนั้นจะด้วยวิธีการไหนคุณเอาคำที่เราคุยกันเนี่ยแล้วคุณไปปรับ
ไป
เลือกใช้ไปเลือกใช้แต่สิ่งหนึ่งที่อย่างที่ดิฉันบอกอาจารย์ว่าทำไมดิฉันโฟกัสช่วงเวลาพักกลางวันซึ่งอาจารย์ฟังแล้วอาจารย์เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยแต่คำตอบคือเรากินอาหารจริงๆนะอาจารย์10นาที15นาทีเสร็จละนะคะสังคมอย่างอาจารย์ว่านะ make relation อะไรก็ว่าไปนะคะเอาครึ่งชั่วโมงแต่30นาทีเต็มค่ะถ้าเราจะเอาเวลาตรงนั้นมาสำหรับการอ่านหนังสือทำได้แน่นอน
แต่อย่างไรก็ตามเรียนว่าให้มันเหมาะกับตัวเราที่สุดดีกว่านะลองแบบนี้ไม่ได้ไม่ดีลองแบบใหม่นะลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกไปแล้วให้ดูมันเหมาะกับ
นั่นก็คือการปรับพฤติกรรมแต่สิ่งที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะ1ต้องหาสาเหตุให้เจอนะคะอันดับที่2ก็คือต้องคิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วเรียนมองว่าจริงๆแล้วกลไกการแก้ปัญหาโดยธรรมชาติของมนุษย์เรียนมองว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือ1ทำไม่ได้เพราะนั้นเอาค่อยเป็นค่อยไปนะคะหาสาเหตุเสร็จแล้วนะคะปรับวิธีการคิดนะคะตั้งเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อการสอบนะคะแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเราอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ช่วยได้เช่นวิชานี้สอบผ่านเฮ้ยสอบผ่านเพราะอะไรวะอูวิชานี้อ่านหนังสือน้อยกว่าอีกวิชานึงด้วยแต่ทำไมไอ้ดันวิชานี้ดันสอบได้อย่างเงี้ยนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองว่าเราสำเร็จเพราะอะไรเราล้มเหลวเพราะอะไรนะคะแล้วก็นำไปสู่กระบวนการปรับพฤติกรรมสำคัญที่สุดเลยค่ะสำหรับนักศึกษามสท.ดิฉันยืนยันว่าเมื่อเราล้มเหลวสิ่งที่เราจะต้องเกิดขึ้นตามมาก็คือต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะ
แต่ตัวเองอ่ะรู้ดีที่สุดนะคะว่าจะปรับยังไงค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์จิตมารักนักพักสักครู่นึงนะคะฟังเพลงพระพจน์จากรายการสักเพลงนึงก่อนค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปค่ะ
ฉัน ด้วยใจแม้ว่าเธอจะมีเทียนไขแต่ในหัวใจของเธอก็รอไฟใหม่อยากทำให้มากวันนี้แต่มีเธอเพียงเท่านั้นอยากอยู่กับเธอนานๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เป็นแค่เพียงใครจะเทียบอะไรกับไฟฟ้าฉันมันคงรักโลกตามาไฟฟ้ามาสว่างสวัยก็เข้าใจดีไฟมาแล้วเทียนต้องไปแล้วเธอก็ดับเทียนไข
ช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ทีเดียวนะคะว่าแล้วมันมีเทคนิคอะไรบ้างคะที่จะช่วยให้สอบได้เนี่ยท่านอาจารย์จิตติมาเนี่ยเตรียมมาให้แล้วบอกได้เลยค่ะ
แหมต้องขอโทษนักศึกษานะคะเมื่อกี้คุยไปเยอะก็ดูเวลาใต้เหลือนิดเดียวนะคะเลยเดี๋ยวจะบอกว่าน้ำเยอะเอาละค่ะคราวนี้มาดูแล้วนะคะว่าเทคนิคในการที่จะช่วยให้สอบได้ทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าย้อนจากการสอบที่สอบผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะอาจดิฉันไล่แบบนี้ดีกว่าเอาใหม่นะตอนนี้พอเริ่มต้นรู้แล้วว่าเราสอบตกละอันดับแรกเลยนะคะไปดูสิคะว่าไอ้ที่การอ่านหนังสือของเราเนี่ยมันเป็นการอ่านหนังสือที่จับใจความสำคัญได้ไหมเข้าใจถึงเนื้อหาสาระได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะแนะนำประการที่หนึ่งนักศึกษาต้องเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านของตัวเองพัฒนาทักษะการอ่านของตัวเองแปลว่าอ่านแล้วเนี่ยต้องประมวลสาระให้ได้ว่าหน่วยนั้นเนี่ยเขากำลังพูดเรื่องอะไรในเนื้อหาในหน่วยนั้นเนี่ยนะคะมันมีคีย์เวิร์ดคำสำคัญเนี่ยคำอะไรบ้างที่จะต้องแปลความหมายยังยกตัวอย่างเช่นระบบวานิชยาธิปไตยแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องรู้ความหมายของมันให้ได้แล้วหรือถ้าสมมติว่าเราอย่างตอนนี้เราดิฉันสอนเรื่องของสังคมมนุษย์กับเรื่องของไทยกับสังคมโลกต้องมองภาพให้ออกว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างด้านสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรด้านการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนักศึกษาต้องจับภาพตรงนี้ให้ได้ชัดเจนทีนี้ถ้าอ่านแล้วมังงุมมังงาหลามไม่รู้จะหยุดดูได้ยังไงว่าอะไรเป็นใจความสำคัญอะไรเป็นไม่สำคัญคำตอบก็คือตัวช่วยก็คือว่าเมื่อเวลาที่นักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะทำให้เราจำได้จำคีย์เวิร์ดจำเรื่องราวอะไรต่างๆได้ต้องทำโน้ตย
่
อเรียนเองแม้แต่กระทั่งเป็นผู้สอนอย่างตอนนี้เราไปสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านเรียนอ่านหนังสือเสร็จเรียนยังจดโน้ตย่อสำหรับการไปสอนนักศึกษาเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเทคนิคการจดโน้ตย่อเนี่ยเราต้องยอมรับเนี่ยมันเป็นเทคนิคเก่าแก่โบราณแต่คำตอบคือมันยังใช้ได้ ทุกยุคทุกสมัยการย่อแปลว่าทำไอ้เรื่องยากๆนั้นเนี่ยนะคะย่อมาเหลือแต่ใจความสำคัญแต่พอย่อมาเสร็จแล้วเอาประเด็นหลักสำคัญประเด็นย่อยก็ทิ้งไม่ได้นะอาจารย์เพราะว่าเราออกเนี่ยมันเป็นข้อสอบปรนัยเขาอาจจะออกประเด็นหลักก็ได้ประเด็นย่อยก็ได้แต่นักศึกษาก็ไม่ต้องกังวลค่ะตัวช่วยก็คือตัวที่3ก็คือต้องตอบคำถามจากวัตถุประสงค์ทีนี้ในเอกสารการสอนทุกหน่วยมันจะมีวัตถุประสงค์ของแผนหน่วยและวัตถุประสงค์ของแผนตอนและวัตถุประสงค์ที่เขียนอยู่ในแผนหน่วยและแผนตอนเนี่ยจริงๆแล้วบางทีอาจารย์เราเข้าใจนะมันเขียนกว้างยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยนี้ขอให้นักศึกษาอธิบายพอใช้คำว่าอธิบายแปลว่าอะไรแปลว่านักศึกษาต้องลำดับเรื่องให้ได้อาจารย์นะคะขอให้นักศึกษาอธิบายนะคะผลของการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางด้านสังคมสมมติอย่างนี้ค่ะแต่โจทย์บอกชัดเจนเลยค่ะว่าผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าอ๋อไอ้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันเกิดอะไรหนึ่งมันเกิดชนชั้นปัญญาชนมันมีแนวคิดเรื่องของประชาธิปไตยมันมีเรื่องของระบบราชการเข้ามามีอำนาจแปลว่านักศึกษาต้องสรุปกรอบความคิดได้ว่านี่คือด้านสังคมที่เห็นเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นด้านทางการเมืองเพราะนั้นเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยต้องจับให้ได้ถ้าจับไม่ได้กลับไปดูที่วัตถุประสงค์ถ้านักศึกษาเจอคำว่าอธิบายแปลว่านักศึกษาต้องเรียงลำดับเรื่องทั้งหมดได้และถ้านักศึกษาสามารถเรียงลำดับสรุปได้เป็นเรื่องแบบนี้ค่ะนั่นแปลว่าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณเข้าใจนะคะเพราะนั้นเทคนิคก็คือไปปรับเทคนิคในเรื่องของวิธีการอ่านเพิ่มในเรื่องของการจดโน้ตย่อเดี๋ยวนี้ตำราของมสทช่วยในเรื่องของการสรุปมีแล้วนะคะเอกสารที่มันเป็นประมวลสาระอะไรพวกนี้อันนั้นเขาสรุปให้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ดิฉันมองว่าแม้ว่าเขาจะสรุปไปให้แล้วแต่คำตอบก็คือการโน้ตย่อหลักของการจดโน้ตย่อที่ดีที่สุดก็คือจดโน้ตย่อตามอะไรคะตามองค์ความรู้ของตัวเราเองเช่นเรื่องนี้ค่ะที่ฉันอ่านแล้วเข้าใจมีความรู้เดิมอยู่ที่ฉันไม่โน้ตเนี่ยจะโน้ตแต่เฉพาะเรื่องที่ยากก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือประสบการณ์ของตัวเราเองอีกวิธีการหนึ่งในเรื่องของการโน้ตก็คือโน้ตตามวัตถุประสงค์อันนี้สอบได้แน่นอนอันนี้ดิฉันยืนยันเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีผลการวิจัยนะอาจารย์แต่จากประสบการณ์ก็คือว่าได้โค้ชอย่างพวกเราเป็นโค้ชเราเป็นโค้ชที่จะช่วยให้เหมือนกับโค้ชนักกีฬาทำไมการแข่งกีฬาต้องมีโค้ชคำตอบก็คือเพื่อให้ชนะเหมือนกันค่ะเราเป็นคาวเซอร์เนี่ยเราเป็นนักแนะแนวเนี่ยแต่หน้าที่เราอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือเราเป็นโค้ชเพื่อช่วยให้เขาประสบความสำเร็จทางการเรียนเพราะนั้นนักศึกษาพยายามตอบคำถามจากวัตถุประสงค์ที่อยู่ในแผนหน่วยและแผนตอนทำข้อสอบได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเวลาที่นักศึกษาอ่านโจทย์นักศึกษาต้องตีความให้ถูกตรงนี้อีกก็สำคัญนะคะอาจารย์เพราะนั้นคนที่วิเคราะห์เก่งแปลว่าพออ่านโจทย์แล้วเนี่ยมองเห็นประเด็นว่าเขาถามเรื่องอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยดิฉันไปสอนกำนันผู้ใหญ่บ้านคะแนนกลุ่มเนี่ยอาจารย์นักศึกษายังวิเคราะห์ผิดเลยนะคะอย่างโจทย์ถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งโจทย์ถามเขาบอกว่าขอให้นักศึกษาวิเคราะห์นะคะผลกระทบให้วิเคราะห์สภาพการเมืองการปกครองณปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสังคมแปลว่าวิเคราะห์อะไรเราให้เขาวิเคราะห์อะไร
การเมือง
ถูกต้องแต่นักศึกษาไปวิเคราะห์เศรษฐกิจไปวิเคราะห์สังคมซึ่งมันไม่ใช่เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าไอ้การเมืองสภาพปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันส่งผลกระทบต่อสังคมเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ว่าอ๋อการเมืองเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนะคะพ่อค้าวานิชมาเป็นนักการเมืองส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรการปัจจุบันนี้การเมืองมีการสมมติซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่งผลอะไรกระทบต่ออะไรกับสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านโจทย์เนี่ยถ้าเราจับประเด็นในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยการนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องและเป็นการเรียนรู้การทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตอบคำถามจากวัตถุประสงค์1หน่วยจะออกข้อสอบ8ข้อถ้า1หน่วยแบ่งออกเป็น3ตอนนะคะข้อสอบก็นักศึกษาก็ไปเก่งข้อสอบได้จากวัตถุประสงค์นะคะก็คือตอนละ3ข้อเก่งไว้มันเกินมาก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ไปเก่งว่าเนี่ยค่ะอย่างที่เขาบอกว่าการขอให้นักศึกษาอธิบายอันนี้เก่งยากอาจารย์แต่นั่นแปลว่านักศึกษาต้องสามารถมองเห็นภาพว่าไอ้อธิบายตามคีย์เวิร์ดหรือว่าตัวโจทย์ที่เขากำหนดมาให้นะคะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยอธิบายเรื่องอะไรนักศึกษาก็ไปเรียงลำดับขั้นตอนให้ได้ว่าอ๋อการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์นะคะมีการแบ่งชนชั้นนักศึกษาก็ต้องไล่มาให้ถูกแล้วมันก็จะอาจจะออกตัวใดตัวหนึ่งมันอาจจะออกศักดินาสวามิภักดิ์มันอาจจะออกระบบไพร่ก็ได้แต่ถ้าเราเข้าทำความเข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดออกอะไรมาคำตอบคือก็ทำข้อสอบได้นะคะประการสุดท้ายค่ะที่อยากให้คำแนะนำก็คือว่าเวลาที่ออก ไปเข้าห้องสอบเสร็จยังไม่ต้องรีบร้อนออกจากห้องสอบนะคะก่อนออกจากห้องสอบเนี่ยจำข้อสอบออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นคำแนะนำก็คือเวลาไปสอบให้เอาหนังสือไปด้วยค่ะพอออกแล้วอย่าลืมเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเพราะบางทีหนังสือมันเหมือนกันอาจารย์ออกจากห้องสอบคว้าไปแล้วนะคะไม่รู้ของใครนะคะเพราะนั้นจำข้อสอบออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วพอออกมาจากห้องสอบเสร็จปุ๊บก็มากากบาทไว้ในหนังสือว่าข้อสอบออกอะไรข้อสอบของมสทเนี่ยค่ะข้อสอบประจำข้อสอบซ่อมเนี่ยนะคะกับข้อสอบประจำภาคเนี่ยมหาวิทยาลัยจะออกข้อสอบแบบลักษณะคู่ขนานคู่ขนานแปลว่าอะไรแปลว่าเช่นอาจจะเอาคำตอบมาเป็นข้อสอบอาจจะเอาข้อสอบมาเป็นคำตอบนะคะแต่วัดอยู่ในเนื้อหาเดิมวัตถุประสงค์เดิมนี่แหละค่ะคือเทคนิควิธีการนะคะเพราะนั้นใครที่สอบตกก็อย่าเพิ่งท้อแท้หมดกำลังใจนะคะหาสาเหตุให้เจอวิธีการปรับปรุงหลักการง่ายๆนะคะเราคงต้องให้ความสำคัญกับการอ่านเอกสารอุทิศเวลาในเรื่องของการอ่านเนี่ยให้มากขึ้นอย่าลืมเรื่องการจดย่อนะคะเพราะการจดย่อจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเนื้อหาที่เราจดไปนั้นเราเข้าใจในสิ่งที่เราจดหรือเปล่าแล้วก็พยายามตอบคำถามจากวัตถุประสงค์เกณฑ์ข้อสอบจากวัตถุประสงค์นะคะสุดท้ายก็จำข้อสอบออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะเป็นเทคนิคที่ฝากไว้
เตรียมพร้อมกันไว้ได้แล้วนะคะสำหรับท่านที่สอบไล่ไม่ผ่านนะคะหวังว่าในการแก้ตัวแก้ไขในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คงจะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะสอบซ่อมกันแค่ครั้งเดียวพอนะคะค่ะก็ปกตินะคะมีสอบได้สอบตกนะคะกำลังใจยังมีอยู่นะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จิตติมารักนาคมากนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะขอขอบคุณคุณประกิตพลอยประดับนะคะที่มาควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์มากำกับและควบคุมการผลิตรายการส่วนดิฉันรัมมิตาลวงและอาจารย์จิตติมารักนาคต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ